Ulgu saarlased.
Tere siis taas, head Kadi raadio kuulajad. Nii oleme oma saadet ju palju kordi alustanud. Aga siit Tallinna lähedalt Loolt, mis on siis umbes 5-7 kilometrit linnast väljas, võibolla isegi natuke vähem, on üks tore maja, millel on nimeks Jõelähtme muusika- ja kunstikool. Jõelähtme jääb siit hoopis eemale, aga nimi on tal selline, sest tegemist on Jõelähtme vallaga. Praegu on koolivaheg ja rahulik aeg selleks, et saaks rahulikud saadet teha ja et ka koolidirektoril. Tiina Mudil, Ulgu saarlasel oleks natuke aega. Tere, Tiina!
Tere!
Sa oled siin loo olevikus elanud juba 30 aastat, peaaegu.
Jah, peaaegu 30. Jah. Ja tegelikult ongi 30, sest 1992 olin ma juba lool. Jah.
Nii et elu on toonud siia, aga ei ole siit ära viinud. Ei Saaremaale tagasi, ega ka kuskile mujale või no, sinna päälinna.
Jaa, see loo alevik tegelikult mulle selles suhtes meeldibki väga, et ta ei ole päris linn, ta ei ole ka päris maa, ta on siuke linnalähedane maakoht ja linna on igal hetkel võimalik minna ja tõesti käia kontsertile, käia teatris ja käia lihtsalt kaubanduskeskuses ja selles suhtes see koht on mulle meeldinud.
Sinu abikaasa tõi sind siia.
Jaa, nii see on.
Tema on loomaarst.
Jaa, tema on juba 80. Aastate lõpust tegutsenud siin mail, et juba Tallinna näidislinnu vabriku aegadel. Ja tema on siis nagu lehmatohter, et ta ei tegele mitte väike loomadega, vaid suurte loomadega. Ja loomaarste on üldse tänapäevaks väga väheseks jäänud ja siin piirkonnas ta teenindab ikka päris mitut firmat, nii et ta käib isegi Kuusalust edasi. Uuri on üks koht, kus on siis kõige kaugem punkt siit loolevikust, nii et ta sõidab igapäev üle 100 kilometri maha.
Tiina, mis kool see Jõelähtme muusika- ja kunstikool niisugune on, mis sinu tööks on olnud juba tegelikult juba 11 aastat?
See Jõelähtme muusika- ja kunstikool on huvikool ja ta kannab Jõelähtme nime sellepärast, et ta on tegelikult ta tegutseb valla kolmes erinevas punktis. Direktsioon paikneb Loolevikus ja filiaalid oleks siis veel Kostiveres ja Neemes. Need on kõik need kohad, kus on meie vallas ka siis üldhariduskoolid olemas. See on selline tavapärane siis muusika- ja kunstikool, mis pakub haridust üldhariduskoolis käivatele õpilastele. Oleme ka võimaldanud üksikutele täiskasvanutele siis õppida pillis näiteks, et kes väga soovivad ja kui meil on vabu kohti. Meie koolis saab õppida 9 pilli. Alates 2017 aastast on meil ka popiats lauluheriala ja on siis erinevad kunstiained.
Nii et võimalusi on palju, ma ei tea, kuidas neid kasutatakse. On huvilisi, kes tahaksid sinu koolis siin oma oskusi proovile panna?
Jaa, meie koolis tegelikult õppib ligi 200 õpilast, enamus neist on muusikaosakonna lapsed, et kuskil umbes 150 ringis ja umbes 50 ringis on kunstis. Ja võiks muidugi rohkem olla, aga ikkagi viimastel aastatel on vähemalt siin loovalevikus tekinud ikkagi väike konkurss, et kõik päris ei saa sisse, et ikkagi muusikasse me võtame katsetega ja lapsel peavad olema ikkagi mingisugused eeldused selleks, et pilli õppida või laulmist õppida. Aga päris selliseks suureks rebimiseks ei ole veel läinud. Praegusel juhul nüüd meil on üks väga andekas klaverimängija, kes nüüd esimest korda on meil selline juhus üleüldse, kus õpilane läheb muusika keskkooli edasi. Ta lõpetab sellel aastal meie kooli, siis 7. klassi ja tahab minna siis 8. jätkata siis Tallinna muusika keskkoolis. Ta saavutas eelmisel kevadel üle vabariigil see konkursil siis esimese koha. Paar aastat tagasi oli tal teine koht vabariiklikul, siis oli ta veel minu õpilane, praeguse seisukonda, kelle õpib ühe teise õpetaja juures. Selliste õpilaste üle on muidugi ainult hea meel.
Teisest küljest jälle ükski oskus inimesel mööda külge maha ei lähe, ka siis, kui ta seda endale leivateenimise ametiks ei võta. Et kui on inimene, kes oskab klaverit mängida või saab akordioniga hakkama. Et see on ju kõik on ju tegelikult isenesest hea ja kasulik oskus. Samile ei ütle, kes tulevane Kalle Randalu siis on, kelle nime me võiksime kuidagi tulevikus hakata kontserdi affišidelt otsima.
Tema nimi on Anna Loginova.
Kui sa nüüd võrdled Anna Loginovat Tiina Varikuga, ehk selle tüdrukuga, kes kuskil 80. keskpaigas Kuressaare muusikakooli või toonase Kingissepa muusikakooli lõpetas.
Ma arvan, et Anna on kindlasti minust mitu korda andekam ja mängib laste muusikakoolis olles kindlasti juba ka raskemat repertuaari, kui mina seda omal ajal tegin. Mina olin väga-väga korralik ja mina harjutasin palju klaverit ja saavutasin kõik selle ja olengi saavutanud selle suure töökusega. Loomulikult olen ma ka musikaalne, ilma selleta ei saa. Aga minu suureks, ma arvan, eelduseks ikkagi, et ma siiamaan olen jõudnud, on ikkagi see töökuse olemasolu ja äärmine kohuse tundlikkus. Isegi liigina ma ütleksin.
Heidad seda endale ette
aga? Jaa, ma heidan seda endale ette praegu küll juba. Ja. Ja ma tahtsin veel öelda seda, et mul oli väga range õpetaja Kuressaare muusikakoolis Hilja Viires, keda kõik, mitte kõik, aga no paljud ikkagi pariisiga lapsed ikkagi nagu selles mõttes kartsid ja ei tahtnud tema juurde minna õppima. Ja ma mäletan ka seda, et katsetel istusid kõik õpetajad rivis ja siis ma just vaatasin tema peale ja mõtlesin, et hoidku sellest, et ma sellise õpetaja juurde satuksin ja sattusingi tema juurde. Aga pidasin seal ilusasti vastu ja tegelikult oli see sama õpetaja see, kes mind soovitas minna otsakooli edasi õppima. Nii et ega ma muidu võibolla ei olekski seda nagu niimoodi ka päris mõelnud ja seda teinud, et läinud seda ametit edasi õppima.
Tihti peale inimesed oma selle muusikalise tee hakatuse juurde jõuavad vanemate soovitusel või tahtmisel või on perekonnas mingisugused traditsioonid. No sinu ema teatakse suurepärase hambaarstina ja ka isa ei ole just otseselt muusikaga seotud. Kuidas sina selle tee enda jaoks leidsid?
No tegelikult on minu isa väga musikaalne. Ta on õppinud ise akordionit ilma koolita, et nagu meil paljud inimesed niimoodi mängivad ja õpivad. Ja see pillimäng on meie kodus algusest peale kõlanud. Igasugustel sünnipäevadel ja niisugustel olemistel pidudel. Ja ma arvan, et sellest ikkagi sai see asja alguse. Kui me juba õega koos mõlemad mängisime, et õde tegelikult on õppinud viiulit, on samamoodi muusikaõpetaja, viiuliõpetaja, et me siis ka isaga musitseerisime koos kodus. Ja see oligi meil juba... Me juba kartsime seda, et kui keegi külla tuli, siis pandi meid jälle mängima.
Et see oli et, nagu perekonna traditsioon.
See oli mingi traditsioon, jah. Et ma just mõtlesin, et tänapäeva on seda kindlasti tunduvalt vähem sellist asja, et on kõik sugu muud vahendid, et muusikat tekitada. Aga see oli selline, jah, et millegi pärast me teati, et me oskame mängida ja me oskasime mängida ka selliseid traditsioonilisi laule nagu valged roosid ja igasugused muud niisugused Läänemere lained ja me olime nagu, me kuulsime, mida isa mängis ja õppisime selle järgi ka ise neid siis ära kuulmise järgi.
Ei sind klaverit ega Katrinit viiulit ei sundinud keegi, sest noh, tegelikult noortel on nüüd teisi kõrvaltegevusi ka, millega tuttavad või sõbrad või sõbrannad tegelevad ja see muusika harjutamine võtab ju tegelikult ikkagi väga suure osa sellest vabastajast ära.
Jaa, et võibolla 70. Alguses, kui meie koolide algas seal minul 1976 ja õel 78, et sellel ajal tegelikult võibolla ikkagi see huvi haridus ja huvi tegevus ei olnud nii laialdane kui ta praegu on. Ja see muusikakool oli meil seal... selle ajaks, sest Kingissepa linnas ikka väga populaarne ja kindlasti ka ikkagi emalik suunaja meil, kes ikkagi soovitas meil sinna minna. Ma arvan, et laps ikka päris ise ei tule iga asja peale. Tegelikult, kui ma meenutan lasteaias käimis, siis lasteaia pidudel mind ikkagi üksikult pandi ka juba esinema. Ju siis oli ikkagi näha, et ma viisi pidasin ja ja musikaalsus oli olemas ja ma tean ka seda, et mulle väga meeldis see, kuidas see sama muusikaõpetaja lasteaias klaverit mängis. Käisingi vahest ise proovimas seda pilli ja mul tekkis ikkagi nagu kuidagi varem juba selline huvi. Ja ma mäletan ka seda, et kui meil veel klaverit ei olnud ja ma sain juba muusikakooli sisse, siis minuga tegi tunde ka tolleaegne kirikuõpetaja Jaak Salumäe abikaasa.
Mis need kõrvaltegevused olid, mis tegelikult võinuks ka ühte Roomassaare kandi tüdrukut peibutada kuskile mujale kui sinna klaveri taha heli redelit harjutama?
No tegelikult jõudsin ma päris palju, et esimeses teises klassis käisin ma ka biotantsus ja jõudsin käia veel mingisuguses tantsuringis, et olin ka koolis küllaki aktiivne. Ma arvan, et neid, jah, see tantsuring ja see mulle väga meeldis tõesti, millest tuli tõesti muusikakooli pärast hiljem loobuda. No spordiga ma ei ole kunagi väga aktiivselt tegelenud, aga ma tean, et ma olin ka ikkagi seal suusatamises, ma olen mingi kohti saanud ja suusatamine mulle väga meeldis ja käisime ikkagi õega ka ümber neid pargi ringe tegemas, nii nagu siin Triin Ellagi oma saates rääkis. Et selles mõttes, et tega ma nagu otseselt, tega mul midagi nagu selles mõttes tegemata niimoodi ei jäänud, et ma ei tundnud, et ma nüüd oleks, et midagi nüüd millegist väga nüüd selle muusikakooli pärast nagu ilma jäänud, et see oli minu suund, mis ma olin võtnud ja sellesse ma suhtusin tõsiselt ja ilmselt see mind ikkagi ka huvitas, kui aga igavord muidugi see ei meeldinud, loomulikult oli ka igasuguseid tõrkeid nagu igal lapsel tuleb ette ja kui mingisugused rasked palad ja mis ei meeldi ja lõpetaja käest võib-olla saad riielda ja nii edasi, aga sellega ma olin leppinud ja.
No mitte ainult leppinud, sest pärast seda, kui sa muusikakooli Kuressaarest lõpetasid, ja ka, no ütleme siis põhikooli või selle Kuressaare gümnaasiumi selle osa, siis sa ei jäänud teps mitte enam Saaremaale pidama, vaid sa läksid Saaremaalt hoopis tükkis mandril otsa kooli. Järelikult see tahe või see soov pidi olema ikka väga tugev. Või oligi see 16-aastase tüdruku selline soov vanematest ja kogu sellest tavapärasest keskkonnast ennast kuskile pealinna ära lasta viia, et siin oma eluga edasi minna. See peab väga tugev soov olema ja vanemad peavad sellega ka nõus olema.
Ja kindlasti sai seda asja päris palju ka arutatud ja mõeldud, et mis see parem ikkagi oleks. Ja, soov oli ka ja päris suur ja võib-olla ka ikkagi tõmbas natuke see suur linn, see Tallinn ja ikkagi see, et, jah, et saaks võib-olla sellest väiksest linnast minema, kuigi tegelikult mulle see Kingissepa teine keskkool väga meeldis, et seal koolis ma oleks hea meelega jätkanud ja väga tore klass oli mul seal ja küll üldse kõik need paralleelklassi õpilased ja kellega ma suhtlesin ja hästi läbi sain. Et tagantjärgi mõeldes mulle tegelikult oleks meeldinud lõpetada ka seal gümnaasium, kui ma nägin, kui toredat elunad seal elasid ja mis sündmused ja üritused seal kõik toimusid ja Aga noh, eesmärk oli tegelikult ikkagi see, et klaverit edasi õppida ja mujal seda teha ei saanud. Et tegelikult käis peast läbi ka esialgu mingisugune mõte, et õppida üle üldsegi lasteaia muusikaliseks õpetajaks. Aga kuna see oli hoopis teine kool ja sinna võeti vastu peale gümnaasiumit, siis need mõtted me siis enam neid ei mulgutanud. Ja tegelikult oli ju ka see, et me läksimegi ju Kuressaarest ju mitmekesi. Ma ei olnud ainus.
Teil oli
meil kamp. Oli selline oma kamp ja see kamba vaim tegelikult aitab ju väga palju kaasa.
Muidugi.
Et oligi Andres Paas, siis, kes samuti lõpetas klaveriga ja Tarmo Perens, kes lõpetas viiuliga. Et olime koos minemas ja see aitas kindlasti palju kaasa.
Nii et see kuidagi nagu pehmendas seda lahkumist. Aga kas sa oskasid siis juba ette arvata, Tiina, et kui sa nüüd lähed, et siis sa lähedki ja jäädki. Või see oli ainult see, et sa lõpetad otsakooli, siis sa käid kontsis ära ja siis tuled Saaremaale muusikaõpetajaks ja hakkad seal oma tarkusi teistele jagama.
No nii palju ma muidugi kindlasti ette ei mõelnud sellel hetkel, et muidugi suur linnas inimene harjub ikkagi kõigega ja mina olen kuidagi ka selline. kellele meeldivad igasugused suurlinna peibutused, et kaubanduskeskused ja kontserdisaalid ja teatrid ja kuigi ma oleme ausad, et viimasel ajal kõige sellega ei ole jõudnud nii väga tegeleda, et seoses oma ametiga ja seoses ka selle COVID viirusega. Et aga kuidagi see elustiil ja kõik siin suurlinna ümbruses on kuidagi nii teistmoodi, et kui ma olin ikkagi jõudnud juba muusikakadeemias, siis ma arvan, et ma olin ikka suht kindel, et ma jään ikkagi mandrile. Ja.
Tarmo oleks tagasi.
Just, jah, Tarmo oleks tagasi, jah. Ja ongi mõned muud inimesed veel tagasi läinud, et kes minuga koos või pärast mind õppisid. Et...
Ja siis see saatust ikka õue, mis viis sind kokku oma tulevuse mehega ja siis juba seda varianti nagu eriti ei olnud, et tema suunati siia loole ja sina siis tegid selle kooli siia enda jaoks vähemasti.
Jah, nii see on läinud, et mõni asja on tõesti elus, jah, tundub, et saatuslik, et üleüldse, et ma sinna õuesse läksin, see oli kõik väga selline kummaline ja imelik, et mingisugused kursusekaaslased, kes ka läksid ja sattusid kuskile mujale rühmadesse ja võib-olla võtsin mingil määral nendest siis nagu eeskuju ja võib-olla ka see, et ikkagi hinges oli soov kedagi oma kõrvale leida. Sest teatavasti see klaveri harjutamine, klaveri õppimine on ikka väga raske, väga selline, ütleme, üksildane eriala, kui viiulimängijad ja kas või puhkpillimängijad saavad mängida ansamblites, orkestrites, on rohkem sellist kambaga koos olemist, siis klaveriga on hoopis teine lugu. Inimene on kuskile klassiruumi aheldatud, kus ta siis 4-5 tundi päevas peab harjutama ja noh, teatud juhtudel ma ütleksin, on kindlasti, võib see hakata ka psühikale mõjuma, kui inimene tegeleb tõesti ainult sellega, et vaimselt peab olema väga tugev, rääkimata kontsertpianistidest, mida ma üldse ette ei kujuta, kuidas nende närvisüsteem ja kõik see niisugune vaimne tasakaal, kuidas see vastu peab, et seda ma ei ole kunagi tahtnud. Et minus kontsertpianist saaks. Ma olen olnud väga hea klaverisaatja. Ma olen saatnud nii lauljaid kui instrumentaliste. Oli üks väga tore periood, ma olen nüüd küll sellest teemast kõrvale, aga väga tore periood, kus me operetti lauljaga andsime iga suvi Kuressaares sanatooriumides kontserte soomlastele. Ja nimelt just operetti repertuaari ja see oli veel siis, kui kõiki neid... Ja ei, Meri hotell oli juba siis ka olemas, et aga oli üks vanem, mis oli see kõige esmane hotell, kus soomlased käisid. Ja see oli selline tore traditsioon, nii et ma sain väga hea klaverisaate praktika.
Ja said ka kokku puute oma kodulinnaga.
Ja see sattus just olema sellel samal ajal, kus mina olin puhkusel ja siis oligi see töö ja puhkus nagu käsikäes, nii et muusikakool võimaldas ka harjutamiseks oma ruume. Et oli üks vanemuis solist Kaljo Johansson, kes on nüüd küll juba manalateele läinud. Et aga temaga meil oli väga hea klapp ja...
See sulle sobis.
Jah.
Tiina, sa just natuke aega tagasi ütlesin, ma oleks tegelikult tahtnud küsida, et kas see klaveri õpetaja töö, kas ta ei ole üksluvine, kas ta kuidagi mingil hetkel ei hakka sul endal kuidagi siin nagu. Aga miks ma tahan selle jutu juurde tulla, on see, et just seal samas Kuressaare muusikakooli õpetajad on olnud viimasel ajal päris tõsiselt oma vallajuhtide peale nagu pahased, kuivõrd nende tööd. Sõna otsa mõttes ei väärtustata, selles oli siin üks artikkel ka ja mul on hea meel, et Tiina siit eemalt sa ka oma seisukoha välja ütlesid.
Et... Jaa, see on selline kurb teema, ma ütleksin, et meie huvikoolid on üleüldse sellises keerulises seisus. Selle tõttu, et need koolid ongi kohalike omavalitsuste hallata, Ja see huvikoolide heaolu ja õpetajate palgad sõltuvadki väga sellest kohalikust omavalitsusest, kuidas siis need palgad on kujundatud ja kui suured nad siis on. Ja tõesti Kuressaares ma ei saagi nagu hästi aru, kuidas see asi on niimoodi nagu seisma jäänud, et need palgad ei ole nagu järele jõudnud sinna üldhariduskooli õpetajate palkadeni või vähemalt siis kuskile sinna lähedale. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole ka väga palju Kuressaare muusikakooli juhtkonna, aga sellel teemal nagu suhelnud, kuigi oleks võib-olla ka võinud. Et keegi ei ole ka nagu otseselt nagu, noh, minuga ühendust võtnud, et võib-olla mingisugust noh, küsida, kuidas meil näiteks on või midagi sellist, et ma ei ole väga sellega selles mõttes kursis, et kuidas need asjad seal on üldse olnud ja läinud, et ma olen küll ühe õpetajaga oleme seal olenud me lähedasemates suhetes. Aga ja tean, et on tõesti see palk väga niru ja väike, aga ilmselt on ikkagi seal kuidagi jäänud see asi nende ametnike arusaamiste taha, et nad ei taha kuidagi ikkagi väärtustada seda huvikooli õpetajat, et arvatakse, et seal on võib-olla individuaaltunnid ja see võib-olla ikka ei ole no võib-olla nii raske nii tunde anda kui tervele klassile, eks ju, ja noh, muidugi seal on suur vahe sees, aga samas kui me mõtleme selle peale, kuidas ikkagi see huvikooli õpetaja muusika seda enam, et need inimesed hakkavad juba 6-7 aastaselt seda pilli õppima ja nad peavad mitu kooli läbi käima enne, kui nad üldse selle hariduse ja selle dokumendi diplomi saavad, eks? Et nad võivad õpetada. See kõik on nii pikk protsess ja sellest on jah väga kahju, aga ma ütleksin, et noh, meie vallas on asjad nagu teistmoodi. Et me oleme ka muidugi kuldses ringis.
No seda küll ka, aga ma kujutan ette, et Andres Umbaja on selles suhtes olnud teile hea partner.
Jaa,
mõistev ja toetav.
Ja ma ütleksin, et meil on üldse väga mõistev vallavalitsus, et nii Andrus Umboja kui ka seal teised ametnikud, kes on just selle haridusvaldkonnaga seotud ja kultuurivaldkonnaga seotud ja kõik on hästi toetavad.
COVID jätkub. Teie kooli tegemisi see häirib ju ka. Klaverit õpetada distantsilt on suhteliselt keeruline. Viiulid samamoodi. Kunsti samamoodi. See on ikka füüsiline kontakt on vajalik.
Jaa, see on olnud arvatavasti kõikide koolide ja ka huvikoolide jaoks raske periood. Alates siis 2020. Aasta kevadest. Distantsilt on seda kõike tõesti raske teha. Kuigi õpetajad on nüüd juba nii vilunud, ma ütleksin, et kui praegusel hetkel tuleb seda ette, et seda tuleb päris palju ette, et lapsed peavad olema jälle karantiinis ja kes on siis lähikontaktsed ja kes on COVIDis. Et praegusel juhtumil on juba palju lihtsam neid distantstunde teha, sest kõigil on see juba, nad oskavad seda nii hästi. Ja kes kasutab Messengeri, kes kasutab Zoomi, kes kasutab Skype'i. Et täitsa võimalik on tavalise mobiiltelefoniga neid tunde teha, ei olegi sageli arvutit selleks vaja. Muidugi see kõik ei ole see tunnikvaliteet kannatab väga palju ja kui on ikkagi tegemist päris algaja lapsega, et siis on seda päris suht ikkagi väga raske teha, et lapsele neid näidata seal, mis sõrmega sa, mis klahvi pead näiteks vajutama ja näha seda, kas laps mängib üldse õigete sõrmedega ja noh, see kõik on raskendatud, aga tehtud ta saab ja ta on parem kui mitte midagi. Ja muidugi kunstis olid meil päris suured probleemid ikkagi selles mõttes ikka, noh, ütleme, seda kunsti teha läbi ekraani, et see oli ikka raske. Ja. Esiteks lastel kodus neid, kõiki neid vahendeid ei olnud ja see kujunes ikkagi rohkem selliseks, et õpetaja andis mingid ülesanded ja need lapsed siis, noh, ei teinud seda kõike siis õpetaja silmel, aga jätkasid pärast nende tegevustega ja et jah, et mitu kevadet on siin nüüd ikkagi, ongi see kaks kevadet on olnud ikka väga keerulised ajad. Ja ütleme terve veel see eelmine õppeaasta oli ju ka selline, et mingid nädalad olid kontaktis ja siis oli jälle distants ja see vaheldus ju pidevalt, nii et sellist stabiilsust ju kui sellist ei olnud.
Nagu on öelnud üks Orissaare kandi mees Juhan Peegel nimi. Aga kes on öelnud, et elus peab kerge olema? Aga noh, loomulikult ega seda ise kunstikult raskeks teha ka ei maksa ja Ja kui me mõtleme nende sündmuste peale, mis meid praegu ümbritsevad ja kuskil eemal, siis see kõik tundub kuidagi selline no, sääsepinin kõige muu kõrval. Kas ma saan Tiina muidu nüüd õigesti aru, et selle ühe tänase saate muusika pala oled sa valinud just sellepärast, et mõtetes olla nende sündmustega, millest mõistus nagu ei taha hästi aru saada ja vastu võtta, aga reaalus ütleb, et see tegelikult ongi nii.
Jaa, see praegune olukord on kindlasti kõigi inimeste jaoks väga-väga raske ja loomulikult on see ka minu südames. Siis tekibki selline tunne, et need igapäevased tööülesanded ja kõik need muud elu tegevused, mida igapäevaselt inimene teeb, et see kõik kuidagi taandub ja teise järguliseks, et pidevalt on see häirim mõte kuskil kuklas ja kaasa elamine nendele sündmustele, mis siis Eestile sellises ikkagi suhteliselt sõbralikus riigis toimub. Olen isegi proovinud viimastel päevadel oma elustiili selles suhtes muuta, et ma ei kuula kõiki uudiseid, sest ma tunnen, et see ärritab mind ja viib mõtted jällegi mujale ja ma ei saa keskenduda võib-olla mingitele tähtsamatele tegevustele. Ja loomulikult ma tahan ennast kursis hoida, kuidas need sündmused seal arenevad, aga liiga palju seda kindlasti ei ole vaja ja ma tahaksin soovitada seda ka kõigile teistele. Aga selle muusikapala jah, valisin ma seoses tõesti selle Ukraina sündmustega, et kuna ma olen suur ooperi fänn ja külastanud kõiki neid ooperi festivale, mis on iga suvi ka siis Saaremaal, see lugu ongi siis ooperist ja ka Giuseppe Verdi on ka minu suur lemmik. Et ütleme, võib-olla kõige lemmikum ooper ongi mul Traviata. Aga see lugu ei ole Traviatast, see on ooperist Nabucco ja see on siis Orjade koor.
Nii, paneme siis tänase Olgu Saareste saate muusikalisse ossa nüüd ka kas üle tükki või peaaegu, et esimest korda kohe sellise klassikalise muusika pala ja Giuseppe Verdi Nabuccost siis see Orjade koor teieni jõuab. Pärast seda aga jätkame juba Jõelehtme muusika- ja kunstikooli direktori Tiina Mõdiga jutte. Ei kõla just kuigi tihti Kadi raadio eetris Giuseppe Verdi muusika, aga täna see võimalus oli ja hea, et selle võimaluse meile Tiina Mudi tänane ulgusaarlane siia saatesse pakkus. Mida Tiina, kui saarlane sa oled nii pikalt oled ju mandril ära olnud, praktiliselt kolmandik siis Saaremaal ja kaks kolmandikku siis mandril. Aga tunned ennast ikka saarlasena?
Jaa, ma kindlasti tunnen ennast saarlasena, et see saarlaseks olemine on minu jaoks täiesti selline uhke asi. Seda on kohe alati tore kellegile öelda, et ma olen saarlane. Ja siis alati vaadatakse ka kohe siin kuidagi teise pilguga, sest millegi pärast ikkagi saarlased on nagu natukene, ma ütleksin, erilisemad võibolla kui need inimesed, kes noh, näiteks Tartus või Põlvast kuskid nüksest kohast on pärit. Et ma olen muidugi rohkem suvesaarlane, et tavaliselt oma puhkuse aja ikkagi veedan oma ema ja isa juures Kuressaares, kus meil on armas maja Koidu tänaval ja tore selline õu, mis ka siis maja juurde käib. On kasvuhoone, kus ema kasvatab tomateid ja muidugi neid ei saa võrrelda ühegi teisega. On marjapõõsad ja kõik need muud asjad, mis sinna juurde käivad, et noh, see on tõesti koht, mida siis tõesti mitte kuskil mujalt ei leia. Ja kus saab oma akusid laadida ja lihtsalt ennast siis laste lõdvaks.
Aga õega käite läbi. Tema vist on ju ka... Või tema on Saaremaale tagasi läinud?
Ei ole. Õde elab tegelikult päris lähedal. Nii. Et õega käime küll ikka läbi ka ja õde elab tegelikult Arukülas.
No see on siin samas kõrval
ju. See on siin samas kõrval, ongi jah. Ja ta tegelikult ongi viiuli õpetaja nii Aruküla huvikoolis kui ka Kiili kunstide koolis. Nii et käib kahe kooli vahet ja on samuti päris palju aastaid.
Aga siin samas lool... On ju saarlasi veel. Ma usun, et Vello Variku nimi tõenäoliselt on ka paljudele saarlastele läbi spordi ja nende tegemiste tuttav. Et noh, kuigi sina oled ju ka neiupõlve nime järgi, oled ju Varik. Et Vello vist taulis ka kuskil ühes kooris siin loo alevikus, mille klaveri saateks sina olid.
Jaa, Vello Varikuga on meil tegelikult kokku puutud isegi rohkem kui selle kooriga. Vello on tegelikult olnud ka loogeskooli direktor sellel ajal, kui mina seal töötasin. Nii et meil on olnud päris pikaaegsed suhted just nimelt jah, sellel ajal, kui ta meil oli koolidirektoriks ja siis käisime isegi tal tema juures õpetajatega külas ja meil on olnud toredaid üritusi. See on huvitav, kui missugused liinid tulevad välja, jah, et puutud kellegi ka kokku ja küsid ja hakkad uurima ja saad teada, et ahaa, ta on ju minu kaugelt sugulane. Nii et
Saaremaa ei pääse sinu vaate väljast ka siis, kui sa siin mandril oled ja mõelva teisel jälle kas oma klassi või triinellaga kokku puutud või kontserdil näed kedagi, kes on kas sinuga koos muusikakoolis käinud või mõnda muud ühist asja teinud. Need kohtumised kindlasti soojendavad.
Jaa, kindlasti on tore nende inimestega kokku saada ja küsida, kuidas läheb ja kuhu keegi on jõudnud. Ja Triinuga me siin oleme küll ja mingil määral kohtunud ja eriti kindlasti suvistel nädal ooparipäevadel.
Et see on kindel koht?
Tavaliselt jah, me oleme ikkagi mõlemad seal. Ma arvan, et Triin on ka... vast ikkagi praktiliselt.
Kui mitte muul ajal, siis vähemasti Kuressaare ooperipäevadel, kui nad vähegi toimavad, siis kindlasti.
Jaa, ma arvan ka.
Kas sa Ivo Linnaga ka vahest kohtud? Praami peal näiteks?
Ei ole väga kohtunud, et võibolla viimati niimoodi näost näkku nägin teda siis, kui ta käis meil esinemas Kostivere mõisas ühel kontsertil.
Nüüd sa kohtud Ivo Linnaga küll, aga nii-öelda virtuaalselt, sest Ivo Linna on meie ulgusaarlaste saate mälumängu juht paneb siin nüüd ühe küsimuse, et mis seda puhku tuleb ajaloo vallast, kuidas sul Tiina ajalooga koolis oli?
Ajalugu oli minu jaoks päris raske aine. Meil oli väga range õpetaja ja mulle see aine pole kunagi meeldinud.
Proovime, võibolla see küsimus ei olegi nii raske kuulama, mida siis nii sulle kui ka Kadi raadio kuulajatele on võibolla seda puhku küsida.
Aga sulle, hea sõber, selline küsimus. Aja vahemikul, vaat nüüd on üks aasta arv vaja siia panna kolme punkti asemele, kuni 1988 kandis Kuressaare Kingissepa nime. Aga mis aasta peaks siis olema sellele punktiirile kirjutatud, millal see Kingissepa nime panek oli?
Said sa küsimusest aru?
Jaa, sain küll aru, jah. Aga vastata sellele kindlasti no, ei oska.
No aga püüame kuidagi kamba peale selle vastuse peale jõuda. Sina läksid Saaremalt ära
84.
No siis oli ta igatahes veel Kingissepa.
Jaa, kindlasti.
Sina oled oma teadliku elu elanud Kingissepa linnas. Jaa. Sünni aasta on sul 1968.
Ma arvan, et võibolla siis kuskil 40-ndatel. Või 50-ndate alguses või kuskil midagi sellist oleks loogiline.
Võiks olla küll, jah. Muide, sellel, kui sina elasid selles linnas ja sündisid sellesse linna Kingissepa nimelisse, kas siis Kuressaarest ka räägiti?
Võibolla kui tõesti keegi vana inimene seda mainis või koduski, et aga ma ei mäleta küll, et sellest niimoodi tihti oleks juttu olnud.
Kas Kuressaare loss ei ole ju kogu aeg äkki olnud, sõltumata sellest, et no, ta võis olla Kingissepa rajooni kodul on muuseum, see sama loss, aga see loss ikkagi, ega see Kuressaare nüüd nii halb nimi ka ei olnud, et ta ei võinuks seda pidi olla. No Ivo Linna isa oli seal ju selle muuseumi juhataja, Timoteus.
Ja.
Aga me ikkagi räägime linna nimest.
Ja.
Mm-hmm. Et siis olid suured pidustused, kui Kingissepa jälle Kuressaareks tagasi sai.
Ja.
See oli 1988, siis tohutu rahvamass oli, ma olen mingid vanu fotosid vaadanud, ikka võimas suvine üritus, mis tegelikult 1988. Aastal terve Eestimaa liitis ja küllap ei läinud ka sinust mööda, mitte Tiina.
Ja kindlasti mitte.
Kui ma ütlen niimoodi, et Ivo Linna ise on sündinud Kuressaare linna. 12. juuni 1949, järelikult see pidi hiljem olema. Kas me pakume mingi aasta siis sinna? Ja Stalin veel elas, kui ta Kingissepaks nimetati.
Aa, niimoodi, jah.
49
kuni 53, seal vahes kuskil, jah. No siis mingisugune... Kas 52 järsku siis või?
Vaata, mida Ivo Linna ütleb selle peale.
Ja see oli aastal 1952.
No.
Raalisime välja.
Raalisime välja, aga no see oli suurte... Ja.
Väikeste vihjetega.
Vihjetega, jah.
Sinu jaoks on see linn ikka armas. Siia maani. On sul oma mingid lemmikpaigad selles linnas?
Kui vaadate Kuressaaret laiemalt, siis kindlasti see sama... Kuressaare lossi park on üks lemmikutest kohtadest, kus on väga tore jalutada, et see sama kuursaal ja kõlakoda ja see mereäär seal parki juures. Et see kõik on selline lapsepõlvest meelde jäänud niisugune juba siis mulle seal väga meeldis, et praegu on see kõik muidugi väga-väga palju muutunud ja väga palju muutunud ka ilusamaks ja kõik on korda tehtud ja see on sellisem kõige armu kohta peal Kuressaares ja muidugi Kuressaare südalinn on juba selline ääretult ilus ja muidugi ta on ka tundmatuseni muutunud nüüd. Aga see kõik, see keskkond ja selline rahulikkus ja niisugune aura on seal, mida mujal jälle ei ole. Nii et.
No viimased aastad ei ole seda võibolla ehk nagu nii palju täheldada olnud, aga see sama ilus Kuressaare kesklinn, kui sa selle nii-öelda kõlapilti jälgid, siis paned sa seal tähele, et ega seal Saarema või eestikeelset juttu väga palju kuulda ei olegi, et pigem on ta soomekeelne, pigem on ta inglisekeelne, saksakeelne, venekeelne, isegi lätikeelne. Et ega see ei ole äkki kuidagi seda atmosfääri nagu muutnud või mõjutanud?
No jah, suvel on kindlasti väga palju turiste. Ja ma arvan, et see on noh, seda ei saa võrrelda loomulikult nõukogude ajaga.
Sinu lapsepõlve ajaga.
Kuigi lätlasi oli siis ka päris palju, aga sooblasi võib-olla mitte nii palju. Ja ma arvan, et see on ikkagi täiesti normaalne asjade protsess, et meie juures käiakse ja noh, vahest muidugi võib see muutuda ka häirivaks. Ma arvan, et see võib-olla häirib rohkem neid kohalike ja elanike, kui neid turiste liiga palju sinna tuleb. Aga samas on see ju tore, kui see koht inimestele meeldib ja et nagu mina leian, et seal ei ole midagi halba.
Kas Kuressaare kultuurielu ja kunstielu, noh, vastavalt nüüd sinu praeguse tööspetsiifikale, on sinu pilgu järgi piisav? Oled sa saanud käia kuskil näitustel, kontsertidel? Noh, jätame operipäevad kõrvale, sest see on, noh, see on omaette fenomen. Aga selline igapäevane argine. Tosama tuulekeskus, mis sinna on tekkinud ja kus on noh, nüüd nagu neid võimalusi mõnevõrra rohkem kui varasemal ajal.
Jaa, et see tuulekeskus on tõesti väga, väga huvitav hoone ja olen seal sees jalutamas käinud, aga üritustele seal majas ei ole sattunud. Et ütleme aastaringselt jah, tõesti kõigega ei ole kursis, mis seal Kuressaares toimub. Käin jah, nii palju kui suvel jõuan käia ja muidugi loomulikult tahaks veel esile tuua kammermuusika päevad, mis on väga palju aastaid seal toimunud ja kus ma olin siis ka selline püsikuulaja. Et eks ikka astun mõned näitused läbi ja kui satun, aga ja väga tore on muidugi näha seda, et ikkagi Kuressaares toimub 1,2, et ma olen ka Kuressaare kultuurikeskuses, olen ühinenud selle Facebookiga, et ma näen, mis seal toimub ja jah, et olgugi, et see koht on selline, kuhu on raskem natukene võib-olla ligipääs, et aga esinejad ikkagi käivad ja toimuvad ka ju enne jõule tavaliselt väga toredad need Laurentsiuse kirikus ju jõulukontsertid ja olen ka nendele sattunud, kui ma olen sellel ajal siis seal olnud. Nii et ja tore on ju näha ka seda, et tegutsevad ju koorid ja samamoodi ka siis muusikakooli orkester on ju esinenud seal kirikus ja toimuvad ju toredad suvekontserdid kõlakojas. See traditsioon minu mõeles kestab ju ikkagi edasi. Nii et kultuurielu seal, ma arvan, et on toimib hästi.
Mis on Saaremas midagi sellist, mida mujal Eestimaal eriti ei leia? Või on kuidagi see natuke teistmoodi? On see loodus, on see inimesed, on see mingi selline võlumaailm, mis on merega ümbritsetud.
Ja ilmselt see koht, see elamise koht ikkagi tingib ka selle, et inimesed võib-olla ongi natuke teissugused. Et selline väike niisugune nagu eraldatus. Et noh, võib-olla inimesed on selles suhtes ka sõbralikumad, vahetumad. Et kindlasti ei saa võrrelda Tallinna inimest Kuressaare inimesega. Isegi noh, vahest on ka selline kontrast võib-olla poodi minnes vaadates müüjaid, et kus üks suure linna müüja on selline suhteliselt ükskõikne, aga väikses linnas on ta nagu soojem ja suhtleb palju sõbralikumalt, nii et kindlasti on seal mingi vahe ja ikkagi eelkõige selles, et inimesed, ma arvan, on sõbralikumad ja vahetumad, et
või kuulad kuskil raadios või televisioonis, keegi hakkab äkki saarema keel rääkima, et sul on teist moodi kohe kuulda.
Ja seda tuletab alati.
Mõige näole.
Just, et Aktuaalses kaameras alati kuuleme seda saarema korrespondenti, et kellel on ikka päris tugev murrak juures.
Et Margus Muld hoiab nii-öelda seda meeles, et saarlased räägivad natuke teine kord teist moodi, eriti need, mis sinna lääne poole jäävad.
Jaa.
Sinul endal ei ole sellega probleeme tekkinud. Abikaasa on sul ilusasti selle saarema keele, ilusasti mandrikeele peale välja koolitanud.
Minul oli ühe sõnaga küll probleem, mida mulle ette visati, et kogu aeg oli selline väga palju tarvitasin sõna kena. Iga asja peal oli kena.
Kena.
Ma tean, et otsakoolis oli küll oli selle sõnaga probleem ja visati nina peale, et kuule, mis kena see kogu aeg on. Aga ma arvan, et ma olen lihtsalt nii kaua juba olnud mujal, et see kui sa kuuled oma ümber ju keele kõla, et see kõik ikkagi vastavalt sellele hakkab külge.
No see võib ka päris individuaalne olla. Ma siin meenutan siin näiteks tuntud ettevõtja Tõnis Paltsi, tema saa sellest Saarema keelest kohe ühel ega teisel moel lahti. Et see on tal nii kõvasti kinni jäänud, et nii ta on. Nad on võtnud nõuks vähemasti arutada selle üle, kas äkki peaks mandri ja saarte vahele äkki silla ehitama. Küllab sa oled kuulnud.
Ja ma olen sellest muidugi kuulnud, et olen ka selle üle mõtisklenud. Ja ma arvan, et ma kaldun ka ikka nende poolele, kes tahaksid seda silda. Ja ma veel räägin sellise huvitav asja, et minu isa sünnikodus Selgase külas, mis on siis Mustjale lähedal. Mitte ei ela, vaid kellel on ka talu, seal on Raivo Hein. Ja kes väga võitleb selle silla nimel, et meil on selline huvitav seos, et meie naaber siis käib seal ja helikopteriga. Et olen ma ka siis...
Milleks talle sild, kui tal on helikopteri? Ja, kui ta sellega nagu nii lendab?
Seda küll, seda olen ka mõelnud.
Helikopteri jaoks pole silda vaja.
Just, et kui inimesel on asjad niimoodi, et siis jah. Aga võiks olla küll, et olimata sellest kõigest, et nendest kartustest ja et liiga palju rahvast hakkab sinna Saaremale voolama ja noh, eks kõik need keskkonna küsimused ja... Aga nagu me näeme, siis nende praamidega on ka ikka ja jälle probleeme ja küll on need järjekorrad ja et ma arvan, et ikkagi
parem oleks.
Ja, parem oleks ikka see sild ja.
Kas sinu jaoks ka rahvariidel on mingisugune eriline tähendus? Sinu ametikaaslane Rakveres. Riina Veidenbaum võttis mind vastu sellises uhkes stiliseeritud rahvariides. Ja Saaremaal ja Muhumaal on ju neid rahvariided nii palju ja erinevaid.
Ja kindlasti rahvariided on minu jaoks ka tähtsad. Mul ei ole küll isiklikke rahvariideid. Ja kindlasti laulupeol olen alati rahvariietes viibinud, et kuna ma olen siin pikka aega olnud siis... naisrahva tantsurühma klaveri saat ja siis olen ma ka neid rahvariideid saanud laenutada kanda. Ja kanda siis vastavatel üritustel. Ja eks need rahvariided on siis juba seotud rohkem olnud ka selle kohaga, kus ma nüüd praegu elan.
Nii et pigem on nad sellised Põhja-Eesti omad.
Need ikkagi, mis on seotud rohkem Jõelähtme vallaga. Ja. Et aga rahvariided on loomulikult kõik on ilusad ja eriti mulle meeldivad Muhu rahvarõivad või kollased seelikud. Need on mul kuidagi lapsena meelde jäänud.
Tiina, meie saateaeg hakkab läbi saama. Ma tavaliselt olen viimase küsimusena küsinud mõttest, kunagi Saaremale tagasi minna. Sa oled siin olnud juba üle 30 aasta või 30 aastat saabki täis. Kas... sellel küsimusel on mõtet enam või on sinu juured juba nii tugevalt siia loo aleviku kinni kasvanud, et siit enam Saaremale tagasi minekut pole? Või?
Olen selle peale mõelnud ja arvan seda, et kunagi siis, kui olen juba pensionär ja tööl enam ei käi, siis tahaksin küll Kurassaares elada. Loomulikult on minu vanemad kutsunud mind korduvalt sinna juba varem. vanemad on juba ka vanad ja ligi juba seal hakkavad 80-le liginema. ja loomulikult nad tahaksid mind ja minu õde tihemini näha. Aga praegu tunnen, et ikkagi elu ja olu on kõik siin mandri peal ja
ega see kool vist ilma sinuta ei saa hakkama ka, et sa oled selle ise loonud, sa oled selle ise teinud ja sa seda hoiad koos.
Jah, see eks ta nii on, aga no ega asendamatud inimesi nagu öelda ju ei ole, et selge on ka see, et ega see direktori amet meelakkumine ei ole. Ega ma ei ütle ka seda, et ma siin olengi võib-olla pensioni nii selles ametis, et mõtted liigub igasuguseid. Ja et seda ei oska nagu ette praegu öelda, aga momentil ikkagi jätkan.
Tore. Ma usun, et loo rahvas ainult sellest võidab ja kogu jõelast me kant ka. Mis siis muud, kui paneme selle viimase muusikapala ja see on jälle sinu heas mõttes Piina ja Ivo Linna, kes sulle selle saate kontrapunkti siia paneb.
Ja, et Ivo Linna on lemmiklaulja juba minu lapsepõlvest, et 80. aastat, kus sai kuulatud nii Rock Hotelli plaate kui Ivo Linna plaate, ikka neid vinüüle.
Ja malevas tantsitud.
Seda ma hästi ei mäleta. Siis olid vist juba mingid muud tuulad puhusid. Et ja kõik see kikilips ja mäletan, et kuna olin ise ka hea laule, siis pioneerilaagris lausa esitasin Ivo Linna laule ja olin maskeerunud Ivo Linnaks. Soni müts oli peas ja lausin kikilipsu. Ja sain veel esikoha seal lauluvõistlusel. Et läbi ja lõhki koos kasvanud ja fänn. Ja sellepärast ma tõesti tahaksin, et Ivo Linna lõpetaks selle saate. Samas on ka Ivo Linna loomulikult saarlane ja sümboolne ka selles suhtes. Ja laul oleks siis Vaid sinu naer. Et jääks kestma ikkagi selline positiivne hoiak ja et meie maailm ümber läheks paremaks.
Aitäh, Tiina Mudi, tänase jutuajamise eest ja loodame, et sinu ulgusaarlus siis kunagi ka lõpeb ja toob sind tagasi sinu juurde sinna samma. Saaremaale Kuressaarde. Aitäh!
Kui saatus saar kord tahab murda meest, kui tihe pilv ei kaovi päikse eest. Kui vaatan sind, kas mulle nii vaid näib, et muutub maailm, kui mu kõrval käib. Vaid sinu naer toob päikse välja taas. Ei nukkus öös, ei enam varjemas. Rõõm on nii suur, et avad aeg ja ruu. Jääb maailm helgeks, ees väikes ansu. Kõik unne vao ning kustu eha viib ja eiseks saa ka päeva viimegi. Kes aitaks siis, kui kurgus haarab ei enam varjemas. Rõõm
olgu saarlased